Blaðsíða 94. Atlantshaf. Atlantshafið næst stærsta úthaf heims. Að því liggur fjöldi innhafa og strandhafa, þau stærstu Miðjarðarhaf og Karíbahaf. Eftir endilöngum botni Atlantshafsins liggur mið Atlantshafs hryggurinn. Gliðnun hann, sem af völdum jarðskorpuhreyfinga, olli því að Afrika og Evrópa skildust frá Suður- og Norður-Ameríku á miðlífsöld. Nokkrar eyjar rísa upp frá hryggnum og Ísland sú langstærsta. Aðrar eyjar eru til dæmis Asóreyjar, Sankti Helena, Ascension og Tristan da Cunha sem afskekktust allra byggðra eyja. Öldum saman hefur skipaumferð verið mikil á Atlantshafinu, hvort sem landkönnun, fiskveiðar eða vöruflutninga að ræða. Margar þjóðir landa liggja að norður Atlantshafi, byggja stóran hluta af afkomu sinni á fiskveiðum, enda fiskigengd þar mikil. Indlandshaf. Indlandshaf er þriðja stærsta úthaf jarðar og það heitasta af úthöfunum. Í mörgum af þeim löndum liggja að Indlandshafi að finna eina elstu siðmenningu heims. Forn þjóðir nýttu sér hagstætt vindafar á hafinu til siglinga og við strendur landa sem liggja að hafi varð miðstöð verslunar og viðskipta lengri tíma. Til eru heimildir sem segja frá siglingum Egypta Indlandshaf frá því 3000 árum fyrir Krist. Grikkir fóru þar á annarri öld fyrir Krist og Rómverjar áttu á sínum tíma í viðskiptum við konungsríki Tamíla á Indlandi. Portugalski landkönnuðurinn Vasco de Gama sigldi fyrir góðra vonarhöfða árið 1497 á leiðsynni til Indlands og með þeirri siglingu hófst langt yfirráðatímabil Evrópuþjóða yfir siglingaleiðum Indlandshafs. Sem fyrr eru skipaflutningar á Indlandshafi enn miklir og mikil verðmæti fluttum hafið daglega. Olíuflutningar frá Persaflóa til allra heimsálfa eru einir þeir mestu í heiminum. Almennir vöruflutningar eru einnig miklir. Helstu siglingaleiðir Indlandshaf eru fyrir góðra vonarhöfða í Suður-Afríku, Suez-skurðin í Egyptalandi og Malakkasund sem liggur á milli Indonésíu og Malasíu. Efst til hægri ljósmynd, í myndatexta segir. Tristan da Cunha lítill eldvirkur eyjaklasi á mið-Atlantshafshryggnum í suðurhluta Atlantshafsins. Eyjan ein afskekktasta íbúabyggð í heimi. Íbúarnir lúta breskum lögum. Neðst til hægri ljósmynd, í myndatexta segir. Veitt á staurum til að styggja ekki fiskin. Þessi veiðiaðferð víða stunduð við strendur Indlandshafs.